បញ្ហាទី1គោលដៅរបស់យើងគឺជាកត្តាជំរុញកម្លាំងចិត្តដ៏មហិមាមួយកាលណាគោលដៅរបស់យើងកាន់តែច្បាស់ចាក់ដោតអារម្មណ៍និងរត់ទៅចាំបាច់នោះយើងនឹងស្ទុះស្ទាប្រឹងប្រែងសម្រេចគោលដៅទាំងនោះតតែបានដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់យើងឲ្យច្បាស់ចាក់ដោតអារម្មណ៍និងចាំបាច់តើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចកិច្ចការដែលអស្ចារ្យមួយបានកត្តានោះមិនមែនជារបស់ដែលជំរុញមកពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅខ្លួនរបស់យើងឡើយតែវាជាកម្លាំងទឹកចិត្តដែលជំរុញចេញពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាទូទៅបើយើងមានកម្លាំងទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់នោះយើងនឹងអាចសម្រេចកិច្ចការអស្ចារ្យបានជាមិនខានឡើយយើងក៏ប្រដេញសួរទៀតថាចុះអ្វីទៅដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងទឹកចិត្តឬកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចការងារមួយបានចម្លើយគឺក្តីសុបិននិងគោលដៅយើងប្រហែលជាគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំក៏មានក្តីសុបិននិងគោលដៅដែរតែមិនបានជាខ្ញុំមិនសូវមានកម្លាំងទឹកចិត្តនឹងធ្វើវាអញ្ចឹងចម្លើយមកពីយើងគ្រាន់តែដេកស្រមៃពោលគឺក្តីសុបិនរបស់យើងស្រពិចស្រពិលហើយគោលដៅរបស់យើងមិនច្បាស់លាស់បើយើងមានក្តីសុបិននិងគោលដៅហើយក្តីសុបិននិងគោលដៅនោះរត់តែច្បាស់នោះយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីសម្រេចវាជាមិនខានឡើយក្រៅតែពីមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះគោលដៅរបស់យើងហើយវិធីម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តរត់តែខ្លាំងយើងត្រូវធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់យើងខ្លាយទៅជារបស់ដែលចាំបាច់ចាំបាច់ឲ្យដូចជាបាយនឹងទឹកដែលយើងត្រូវតែទទួលទានរាល់ថ្ងៃខានមិនបានអញ្ចឹងស្រមៃមើលតើយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តស្ទុះស្ទាដល់រកអ្វីហូបអ្វីផឹកខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើយើងអត់បានហូបបាយនិងផឹកទឹកពេញមួយថ្ងៃគោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវតែចាំបាច់កម្រិតនឹងទើបយើងអាចសម្រេចគោលដៅនោះបានដំបូងបំផុតមុននឹងអាចសម្រេចគោលដៅរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាការពិតបានយើងត្រូវតែយកចេញពីខួរក្បាលរបស់យើងសិនយកវាចេញយ៉ាងម៉េចចម្លើយគឺយើងត្រូវឆ្លៀតពេលមកកត់ត្រាវាដាក់នៅក្នុងគុណសភៅរបស់យើងតើយើងគួរសរសេរប៉ុន្មានគោលដៅទៅយើងមិនត្រូវកត់ត្រាចូលតែ2-3គោលដៅទៅក្នុងគុណសភៅរបស់យើងឡើយមូលហេតុគឺថាបើយើងដាក់គោលដៅតែ2-3ដល់ពេលយើងសម្រេចពួកវាបាននោះយើងនឹងអស់គោលដៅដែលត្រូវធ្វើហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលលែងមានគោលដៅហើយកម្លាំងចិត្តរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះទៅតាមនោះដែរមែនយើងអាចសរសេរគោលដៅបន្ថែមតាមក្រោយបានតែសម្រាប់ការកំណត់គោលដៅគឺយើងត្រូវកំណត់គោលដៅទាំងរយៈពេលខ្លីផងទាំងគោលដៅរយៈពេលវែងផងយើងមិនត្រូវកំណត់តែគោលដៅរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេយល់ល្អយើងត្រូវកត់ត្រាម្ដង50គោលដៅឲ្យយើងរួចហើយបែងចែកវាទៅជា4ក្រុមគោលដៅរយៈពេល1ឆ្នាំគោលដៅរយៈពេល3ឆ្នាំគោលដៅរយៈពេល5ឆ្នាំនិងគោលដៅរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយពីបែងចែកជាក្រុមហើយយើងប្រកាសជារកឃើញថាមានក្រុមខ្លះមានគោលដៅច្រើនជាងក្រុមខ្លះមិនសមតុល្យគ្នាឡើយដូច្នេះយើងត្រូវថែមថយវានិងថ្លឹងថ្លែងពួកវាឲ្យស្មើគ្នាបន្ទាប់ពីនឹងហើយយើងត្រូវដាក់អតិភិបលើគោលដៅទាំងឡាយក្នុងក្រុមនីមួយៗយើងត្រូវកំណត់យកគោលដៅ4ក្នុងក្រុមនីមួយៗធ្វើជាគោលដៅអតិភិបដូច្នេះយើងនឹងទទួលបានសរុប16គោលដៅអតិភិប16គោលដៅអតិភិបនេះគឺជាគោលដៅដែលយើងផ្ទាល់គិតថាសំខាន់សម្រាប់យើង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
ចុះឥឡូវយើងត្រូវធ្វើមួយទៀតចំពោះគោលដៅទាំង16នេះចម្លើយគឺយើងត្រូវសរសេរបន្ថែម2ចំណុចទៅលើគោលដៅនីមួយៗចំណុចទី1គឺសរសេរបរិយាយលម្អិតពីគោលដៅនោះនិងចំណុចទី2គឺសរសេរពីមូលហេតុដែលមិនបានជាយើងចង់សម្រេចគោលដៅនេះឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោមគោលដៅអតិភិបទាំង16នោះមានគោលដៅមួយដែលដាក់ថាខ្ញុំនឹងទិញឡានមួយគ្រឿងជិះនៅឆ្នាំក្រោយដូច្នេះយើងត្រូវសរសេរបរិយាយលម្អិតពីគោលដៅនោះយើងត្រូវសរសេរថាឡានម៉ាកអ្វីដែលយើងចង់បានតូចឬធំពណ៌អ្វីតម្លៃប៉ុន្មានលក្ខណៈយើងសរសេរបរិយាយលម្អិតបែបនេះគឺចង់ឲ្យយើងខ្លួនឯងឃើញនូវគោលដៅរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់បន្ទាប់ពីសរសេរបរិយាយលម្អិតពីគោលដៅរបស់យើងហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវសរសេរពីមូលហេតុដែលយើងចង់បានវាម្ដងយើងប្រហែលជាសរសេរថាខ្ញុំត្រូវការទិញឡានមួយគ្រឿងនៅមួយឆ្នាំទៀតដោយសារតែឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនិងភរិយាមានគម្រោងយកកូនដូច្នេះប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវការឡានជិះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការផ្លូវឆ្ងាយពេលនាងពពោះនៅត្រង់ចំណុចដែលយើងសរសេរពីមូលហេតុនេះយើងនឹងបានដឹងច្បាស់ថាតើយើងពិតជាចាំបាច់នឹងពិតជាត្រូវការសម្រេចគោលដៅនឹងឬយ៉ាងណា ឧទាហរណ៍មូលហេតុដែលយើងចង់ទិញឡានគឺដោយសារតែយើងឃើញថាអ្នកធ្វើការជាមួយយើងពួកគេជិះឡានសឹងតែគ្រប់គ្នាទៅហើយដូច្នេះយើងអាចសួរខ្លួនឯងថាមូលហេតុបែបហ្នឹងតើវាចាំបាច់ត្រូវដាក់ចូលក្នុងគោលដៅអតិភិបឬអត់បើមូលហេតុនៃគោលដៅមួយនោះមិនចាំបាច់និងមិនចាក់ដោតអារម្មណ៍ទេយើងក៏បីដកគោលដៅនោះចេញហើយរកអណាមួយដែលចាំបាច់និងចាក់ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងមកជំនួសក្នុងគោលដៅអតិភិបទាំង16នោះវិញត្រូវចាំថាការកំណត់គោលដៅរបស់យើងមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃឬមួយពេលហើយចប់នោះទេយើងត្រូវតាមដានពិនិត្យមើលគោលដៅអតិភិបទាំងនោះជាប្រចាំយើងត្រូវតាមដានរាល់សប្តាហ៍មើលថាតើគោលដៅទាំងនោះនៅតែសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់យើងទៀតឬក៏អត់ហើយមើលថាតើយើងបាននឹងកំពុងបោះជំហានឬផ្ដើមសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅអតិភិបទាំងនោះឬក៏អត់យើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងជីវិតជារបស់យើងខ្លួនឯងយើងជាអ្នកកំណត់គោលដៅដោយខ្លួនឯងដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែជាអ្នកតាមដាននិងជំរុញខ្លួនឯងឲ្យដើរតាមគោលដៅដែលយើងបានកំណត់មិនមែនដាក់គោលដៅហើយតែធ្វើមិនធ្វើស្រេចតែចិត្តនោះឡើយឬចាំឲ្យអ្នកដទៃមកតាមដាននិងជំរុញយើងឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងឡើយនេះជាទំនួលខុសត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯង